Od nového roka podľa Lekárskeho odborového združenia hrozí, že lekári vo výpovedi nenastúpia do práce. Cirkev na Slovensku včera slávnostne otvorila svätý rok 2025 vo všetkých diecézach a eparchiách. Americký prezident Joe Biden vyhlásil 9. január za deň štátneho smútku za zosnulého ex-prezidenta USA Jimmyho Cartera.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nesprávne, iracionálne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam. V otvorenom liste predstaviteľom Európskej únie to uviedol premiér Robert Fico s tým, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednostranne bez akýchkoľvek otvorených konzultácií s orgánmi EÚ alebo dotknutými členskými štátmi oznámil, že po 1. januári 2025 Ukrajina nebude zabezpečovať cez svoje územie žiadny tranzit plynu smerom na Slovenskú republiku a pre ďalších odberateľov v západnej Európe. Podľa premiéra Fica zastavenie tranzitu plynu poškodí Európsku úniu viac ako Rusko. Ukrajine boli podľa neho predložené aj iné varianty tranzitu plynu ako ruského. Tie podľa premiéra Fica takisto odmietla. Podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita premiér Fico svojim otvoreným listom dokazuje, že namiesto riešenia problémov hľadá viníkov a poškodzuje dobré meno Slovenska. SAS zdôraznila potrebu Slovenska diverzifikovať energetické zdroje a znížiť v tejto oblasti závislosť od Ruska. Slovenský premiér podľa SAS účelovo ignoruje fakt, že Ukrajina čelí ničivej ruskej agresii a jeho list adresovaný predstaviteľom Únie podľa nich obsahuje znaky ruskej propagandy. Fico podľa lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča vtiahol Slovensko do medzinárodnej izolácie.
Za vyše roka za ním na Slovensko nezavítal žiadny významný európsky štátnik. Robí zo Slovenska opäť čiernu dieru Európy a preto sa nečudujeme, že nikto z európskych lídrov už nechce mať s Ficom ani nič spoločné, keďže svojou proruskou propagandou totálne zničil dôveru Európskej únie voči Slovensku.
Hovorkyňa opozičného kresťansko-demokratického hnutia Lenka Kovár informovala o tom, že podľa hnutia mal Fico o otázkach, ktoré kladie predstaviteľom EÚ, rokovať už týždne či mesiace. KDH preto opakovane žiada od predsedu vlády vysvetlenie ku všetkým nastoleným otázkam na pôde Národnej rady. K listu EÚ sa vyjadril aj bývalý šéf diplomacie a člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok.
K tomuto listu chcem povedať, že premiér, ako je už u neho zvykom, nehovorí to, že vinník za finančné straty z tranzitu nesedí ani v Kieve, ani v Bruseli, ale v Kremli. No a nebyť Putinovej vojny, tak ruský plyn by tranzitoval cez Ukrajinu aj cez Slovensko naďalej a my by sme na tom zarábali.
Odmietavo sa nielen k týmto krokom zo strany vlády stavia aj mimoparlamentná demokratická strana. Demokrati preto pripravili návrh na vyslovenie nedôvery vláde, opätovne ponúkajú spoluprácu pri zbere podpisov za predčasné voľby v rámci petície Dosť bolo Fica a vyzývajú podľa predsedu demokratov Jaroslava Naďa na protesty.
Prosím, poďme do toho, sme pripravení kedykoľvek prísť, kdekoľvek. A nedeľme sa. Teraz nehovorím len o parlamentných alebo neparlamentných politických stranách. Ale sú aj protesty, ktoré robí občianska spoločnosť a kultúrna obec a tak ďalej. Už nie je často deliť. Urobme spoločné masívne protesty, kde prídu desiatky, stovky tisíc ľudí po celom Slovensku. Ide o spravodlivosť, ide o našu budúcnosť.
Krátko z domova.
Od nového roka hrozí, že vyše 3000 lekárov vo výpovedi nenastúpi do práce. Pre TASR to potvrdil podpredseda Lekárskeho odborového združenia Miroslav Mendel. Zdôvodňuje to tým, že zhruba 20 lekárov s nemocnicami spoločnosti Agel a Penta Hospitals stále neuzavrelo dodatky k zmluvám, na ktorých sa dohodlo Lekárske odborové združenie s ministerstvom zdravotníctva. Mendel tvrdí, že situáciu rieši rezort zdravotníctva. Koaličná SNS podporí na najbližšej schôdzi Národnej rady do funkcie predsedu parlamentu kandidáta zo strany Hlasu SD. Líder národniarov Andrej Danko sa vzdáva akéhokoľvek nároku na daný post. SNS to deklarovala vo svojom stanovisku. Odôvodnila to tým, že tému treba definitívne uzavrieť, aby bolo možné riešiť národnoštátne záujmy a aj všetky vzniknuté problémy v rámci koalície. Voči súčasnej vládnej koalícii nevidí podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga žiadnu alternatívu, ktorá by ju mohla nahradiť. Povedal to v rozhovore pre TASR. Opozíciu vníma ako skupinu ľudí, ktorá neprináša návrhy a len kritizuje. Nemyslí si, že stabilita koalície je ohrozená. O niektorých veciach však treba podľa neho komunikovať za zatvorenými dverami. Minister životného prostredia Tomáš Taraba rozhodol o poskytnutí doposiaľ najväčších kompenzácií energeticky náročným podnikom. Celkovo viac ako 58 miliónov eur z environmentálneho fondu bolo rozdelených medzi 9 priemyselných podnikov. Najvyššiu finančnú kompenzáciu 32 miliónov eur mala získať spoločnosť Mondi SCP, za ktorou nasledoval Slovnaft a Fortisem. Od 1. januára nadobudne platnosť nová vyhláška, ktorá umožnilo vlka na území Slovenska. V sezóne 2025 bude lov povolený do 15. januára, pričom kvótu pre túto sezónu stanovili na 74 jedincov. Kvóty stanovuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Národná banka Slovenska sa dnes stáva orgánom dohľadu nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív. Bude udeľovať licencie subjektom na tomto trhu, čím sa má posilniť transparentnosť a ochrana spotrebiteľov. Jej nová úloha súvisí s európskym nariadením o trhu s kryptoaktívami. Je otázkou pár týždňov, kedy bude mať Slovensko na stole finálny návrh dohody s Maďarskom o ukončení 30-ročného sporu v súvislosti s výstavbou sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Šéf Enviroresortu Tomáš Taraba v rozhovore pre TASR uviedol, že finálny návrh dohody by mal byť čo najlepší pre obe strany.
A potom to predstavíme aj širšej politickej reprezentácii. A povieme sa, buď do toho ideme, alebo nejdeme. Ak si povieme, že nejdeme, potom zase budeme musieť ísť do Hagu. Lebo ak sa nedohodneme my teraz, tak neverím, že sa niekto niekedy dohodne. Potom bude musieť znova rozhodovať Hag a ja si nemyslím, že je dobré riešenie, aby o pomeroch na Dunaji medzi nami a Maďarmi rozhodoval Medzinárodný tribunál a sudcovia, ktorí nemajú nič, žiadnu blízkosť k nám.
Dohoda medzi Maďarskom a Slovenskom by mala podľa ministra zohľadniť aktuálnu realitu na Dunaji. Medzištátna zmluva o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš bola podpísaná v roku 1977. Maďarsko v roku 1989 od projektu odstúpilo. Medzinárodný súdny dvor v Hágu vyniesol v roku 1997 rozsudok a potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977 a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia stupňa Čuňov za oprávnené. Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Digitálne občianske a vodičské preukazy by v ostrej prevádzke mohli byť k dispozícii pre verejnosť na prelome februára a marca budúceho roka. V bilančnom rozhovore to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Hneď po novom roku nasadíme toto skúšobné riešenie, tak aby sme vychytali všetky technické muchy a následne to otvorili túto aplikáciu doklady v mobíle aj pre verejnosť s tým, že by sme postupne počas roka pridávali aj ďalšie doklady do tejto digitálnej peňaženky. Na úvod bude slúžiť táto digitálna peňaženka primárne pre styk s políciou, preto my aj musíme začiatkom roka preškoliť našich policajtov, aby vedeli s touto aplikáciou pracovať, aby sa nedošlo nejakým technickým chybám.
Postupne by sa mali k akceptácii elektronických dokladov pridať aj ďalšie úrady. Súčasťou aplikácie bude spočiatku iba občiansky a vodický preukaz. Rezort plánuje postupne pridať aj ostatné doklady, ktoré majú občania v peňaženkách. Minister Šutaj-Eštok si myslí, že Slovensko bude zavedením digitálnych dokladov priekopníkom v Európskej únii.
Z cirkvi.
Cirkev na Slovensku včera slávnostne otvorila svätý rok 2025 vo všetkých diecézach a eparchiách. Kňazi a veriaci z košickej arcidiecézy sa stretli popoludní v kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach, odkiaľ spoločne putovali v sprievode s jubilejným krížom do katedrály svätej Alžbety. Svätú omšu tam slávil arcibiskup metropolita Bernard Bober. Nahrával Martin Ďurčo.
Pápež František nás vidí ako pútnikov, vyzdvihuje fenomén putovania a takisto nás nabáda, aby sme sa pohli zo svojej komfortnej zóny, vyšli zo seba a získali tak iný pohľad na seba i svet, uviedol arcibiskup Bober vo svojom príhovore pri otvorení jubilejného roka v Košickej katedrále. Samotné putovanie však nestačí.
Jubilejný rok je príležitosť zbaviť sa bremena neodpustenia a zranení, ktoré zaťažujú naše srdce a naplňajú nás smutkom a beznádejou. Srdce očistené odpustením je viac veselé a štedré a potom vie aj voči iným prejaviť solidaritu. V tejto súvislosti vás preto prosím, aby sme podľa výslovného prijania svätého otca Františka viac pamätali počas tohto obdobia na konanie konkrétnych dobrých skutkov charity. Veľmi vás preto prosím, aby ste vo svojich farnostiach v tomto jubilejnom roku zakladali farské charity, obzreli sa za tými, ktorí potrebujú našu pomoc. Nepotrebujete k tomu veľa. Stačí zo pár ochotných ľudí a spolu sa môžete zamerať na pomoc ľuďom, ktorí to vo vašej farnosti v okolí naozaj potrebujú.
Arcibiskup Bober vyhlásil na záver svätej omše aj mená kňazov, misionárov milosrdenstva a jubilejných kazateľov pre Košickú arcidiecézu. Poverení kňazi budú k dispozícii počas roka pre slávenia a službu v jubilejných kostoloch. V Košickej arcidiecéze je takýchto chrámov celkovo 11.
Asi 5000 ľudí sa včera zúčastnilo na otvorení jubilejného roka v Poprade. Zaplnili konkatedrálu 7 bolesnej Panny Márie i priľahlý priestor, kde bol pre nich postavený vyhrievaný stan s obrazovkami. Slávnosť sa začala procesiou od kostola svätého Egídia ku konkatedrále. Jubilejný, takmer trojmetrový kríž spiskej diecézy niesli počas nej zástupcovia jednotlivých spoločenstiev a stavov spiskej diecézy. Nahrávala Mária Frisová.
Na otvorenie jubilejného roka sa spiská diecéza pripravovala od septembra, hovorí spiský diecézny biskup František Trstenský.
Jubilný rok je príležitosťou vrátiť sa znova k Pánu Bohu, aby sme obnovili naše vzťahy k nemu, ale aj vzťahy k blížnym. Cirkev to slaví len raz za 25 rokov. Aj tým chce dať takú výnimočnosť, že aj my v živote máme jubileje, ktoré neslavíme každý deň, ale tým, že ich slávime pri istých príležitostiach, dávame im takú výnimočnosť. A to je jubilejný rok.
Nadväzuje pomocný biskup spiskej diecézy Ján Kuboš.
Vnímam aj dnešný deň ako ten štart jubilejného roka, ako takú výzvu, aby sme naozaj počas celého roka vnášali do našich vzťahov takúto milosrdnú lásku, akú nám priniesol Boží syn.
Tisícky veriacich a viac ako stovka kňazov v nedeľu začali svoju púť z centra námestia v Poprade do konkatedrály. Boli medzi nimi domáci, ale aj pútnici z Liptova či Oravy.
Ja sa veľmi teším, že som sa dožila v takomto veku a v takomto vedomí jubilejného roka, lebo myslím si, že je to obrovská príležitosť pre mňa prehodnotiť svoj život v rámci mojej rodiny aj celkovo v diecéze.
Je to taký naozaj čas milosti, čas možno naozaj hľadať vzájomný dohovor, zahľadať zmierenie.
Ja toto vnímam ako, že prichádzame do srdca milosrdného Pána Boha, že vlastne dneska sa to otvára. Môžeme využívať tieto možnosti, ktoré nám cirkev ponúka celý rok.
Kým sväté brány sa nachádzajú len v Ríme, v diecézach budú počas celého roka otvorené jubilejné chrámy. V spiskej diecéze ich bude 10.
V katedrále svätého Sebastiána v Bratislave Krasňanoch sa včera konala slávnosť otvorenia jubilejného roka 2025 v ordinariáte. Slávnosť zahájila pobožnosť požehnania jubilejného kríža pred katedrálou. Ordinár biskup František Rábek sa v deň sviatku svätej rodiny v homílii zameral na podstatu šťastia, ktorú tvoria vzťahy, ktoré začínajú práve v rodine. Venoval sa tiež téme jubilejných odpustkov, ktorých získaním v nastávajúcom roku môžeme prijať Božiu milosť, ničiacu dôsledky hriechu v nás. V závere svätej omše si prítomné manželské páry obnovili svoje sľuby a získali požehnanie pre seba a svoje rodiny. Komunita Sant'Egidio zorganizovala už 16. ročník vianočných obedov, ktorými otvárala dvere do srdc všetkým ľuďom bez rozdielu. Vianočné občerstvenie pripravili pre ľudí bez domova, ktorých pravidelne stretávajú na svojich službách v mestách, a taktiež pre chudobné rodiny. Zrealizovali 8 vianočných obedov pre zhruba 400 ľudí bez domova. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Komunita Svätého Egídia chcela ponúknuť nielen jedlo, ale aj svoju prítomnosť a pocit blízkosti. Od ľudí bez domova sa často dozvedajú, že tou najväčšou biedou, ktorú prežívajú, nie je materiálna chudoba, ale existenčná samota. Preto nechceli na ich priateľov z ulice zabudnúť ani počas vianočných sviatkov, ale chceli spoločne oslaviť Vianoce za jedným stolom. Viac dodáva Mária Kostiálová z komunity Svätého Egídia.
Cieľom vianočných obedov je slávenie sviatkov s tými, ktorí často žiadnu rodinu nemajú a ostávajú na Vianoce sami, či už chudobní alebo ľudia bez domova. Vianočné obedy sú vyvrcholením nášho celoročného priateľstva, ktoré s ľuďmi bez domova a s chudobnými budujeme počas celého roka na našich službách na ulici.
Postupne sa vianočné obedy konali už od 19. decembra do 27. decembra v jednotlivých mestách Slovenska. V sviatočnej atmosfére doplnenej vianočnou výzdobou, oblátkami, koledami a vianočnými darčekmi spolu oslavili Božie narodenie v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Topoľčanoch, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Košiciach. Vo všetkých týchto mestách komunita slúži pravidelne na ulici. Uzatvára Mária Kostiálová.
Naozaj taká veľmi výnimočná chvíľa pre nás všetkých. Práve aj ľudia bez domova môžu pocítiť, že Kristus prišiel na túto zem, že sa narodil aj preto, aby prišiel k ním a dal im tú ľudskú dôstojnosť.
27. decembra uplynulo 59. výročie narodenia blahoslaveného Jána Havlíka pre nebo. Ján Havlík zomrel vo vianočnom období práve na sviatok svojho patróna, svätého Jana Apoštola a evanjelistu v jednej zo skalických uličiek. Jeho odkok k otcovi si pripomenuli svätou omšou, ktorá sa konala v tento deň v kostole svätého Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Svetu omšu celebroval dôstojný pán William Tuma, farár vo farnosti Radošovce, do ktorej ako filiálka patrí aj rodná obec Jana Havlíka Dubovce. Svetej omše sa zúčastnil aj provinciál Vincentínov Tomáš Brezáni. Viac dodáva Silvia Lehutová, koordinátorka blahorečenia Jana Havlíka.
Práve tu, v tomto kostole, sú v umeleckom relikviári umiestnené relikvie nášho blahoslaveného. Tu si ich môžu veriaci úctiť a poprosiť Janka o príhovor vo svojich životných situáciách.
Vo svojej homílii vyzdvihol Jankovú odhodlanosť stále dokonalejšie plniť Božiu vôľu, bez ohľadu na ťažké okolnosti, v ktorých sa aktuálne nachádzal.
Ako nám dôstojný pán povedal, čím viac sa stupňovalo Jankovo utrpenie, prenasledovanie, útlak, čím viac trpel pre choroby, tým odhodlanejšie znova a znova sa snažil aj vo väzení odozdávať život Krista cez seba. Dôstojný pán Tuma nás vyzval k tomu, aby sme ako Janko neustále a neochvejne hľadali Božiu vôľu a verne a vytrvalo ju plnili.
Na svätej omši sa stretli viacerí členovia koordinačného tímu blahorečenia. Uzatvára Silvia Lehutová.
Všetci sme sa zhodli na tom, že čas príprav blahorečenia bol pre nás veľkou príležitosťou a požehnaním. Príležitosťou k spoznaniu života a postojov nášho nového blahoslaveného.
Ján Havlík bol blahorečený v tomto roku 31. augusta v Šaštine.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Joe Biden vyhlásil 9. január za deň štátneho smútku za zosnulého ex-prezidenta Jimmyho Cartera. Niekdejší prezident USA, ktorý včera zomrel vo veku 100 rokov, podľa slov Bidena nežil život meraný slovami, ale skutkami. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Prezident Joe Biden vyzval Američanov, aby sa 9. januára zhromaždili a uctili si pamiatku prezidenta Jamesa Earla Cartera mladšieho. Pozval aj ľudí na celom svete, aby sa k ním pripojili. Biden najprv vzdal Carterovi poctu prostredníctvom spoločného vyhlásenia s prvou dámou USA Jill, ktorom ho označili za výnimočného vodcu, štátnika, ale aj drahého priateľa. V neskoršom televíznom prejave povedal, že niektorí sa na Cartera dívajú ako na muža z minulej éry, s čestnosťou, charakterom, vierou a pokorou. Uviedol však, že on si to nemyslí. Cartera podľa jeho slov vidí ako muža pre všetky časy, niekoho, kto stelesňoval tie najzákladnejšie ľudské hodnoty, ktoré si nikdy nesmieme nechať vziať. Ex-prezidentovi vzdali hold aj viacerí svetoví lídri, vrátane novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, francúzskeho lídra Emmanuela Macrona a britského premiéra Keira Starmera. Pozitívne slová na zosnulého politika prišli aj z Číny a Kuby. Podľa hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí ex-prezident dlhodobo významne prispieval k podpore rozvoja čínsko-amerických vzťahov. Aj Kubánci budú podľa prezidenta Miguela Díaza Canela na zosnulého ex-prezidenta Cartera spomínať s vďačnosťou za jeho úsilie o zlepšenie vzťahov. Demokrat Carter bol v poradí 39. prezidentom USA v rokoch 1977 až 81. V roku 1982 založil s manželkou charitatívnu organizáciu Carterovo centrum, ktoré sa už viac ako 40 rokov angažuje v podpore ľudských práv, pri riešení konfliktov, monitorovaní volieb, ako aj v zdravotníckej oblasti. Za výrazný podiel na mierovom riešení medzinárodných konfliktov získal v roku 2002 Nobelovú cenu mieru.
Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie Kaja Kallasová dnes varovala pred tzv. Tieňovou flotilou Ruska. V rozhovore pre nemecký denník Die Welt prisľúbila, že Brusel nadväznosti na podozrenie zo sabotáže podmorského elektrického kábla pri pobreží Fínska príjme ráznejšie opatrenia. Dostupné informácie má Jozef Pikula.
Ruská tieňová flotila podľa Kallasovej ohrozuje životné prostredie a financuje ruský vojnový rozpočet. Únia podľa nej podnikne tvrdšie kroky proti rizikám, ktoré tieto lode predstavujú. Minulý týždeň v stredu bol poškodený podmorský elektrický kábel Estlink 2 medzi Estonskom a Fínskom. Pre podozrenie zo sabotáže zadržali fínske úrady ropný tanker Eagle S, ktorý sa plaví pod vlajkou Cookových ostrovov a ktorého kotva podľa DPA pravdepodobne poškodila kábel. Toto plavidlo by podľa Európskej únie mohlo patriť do tieňovej floty Ruska. Ide o tankery a iné nákladné lode, ktoré Moskva neoficiálne využíva na obchádzanie sankcií uvalených na prepravu ropy. Kallasová tvrdí, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prudko vzrástli sabotáže v Európe. Nejde podľa nej o ojedinelé incidenty, ale tvoria zámerný vzorec zameraný na poškodenie digitálnej a energetickej infraštruktúry. Pred ruskou tieňovou flotilou varovala aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá zároveň vyzvala úniu na sprísnenie sankcií. Podľa jej slov totiž ide o vážnu hrozbu pre životné prostredie a európsku bezpečnosť. V Baltskom mori došlo v posledných rokoch k viacerým podozrivým poruchám elektrických a telekomunikačných káblov a plynovodov, ktoré boli vyšetrované ako sabotáž. Vo švédskych teritoriálnych vodách Baltského mora boli poškodené 17. a 18. novembra dva telekomunikačné káble. Jeden zabezpečuje internetové spojenie medzi Litvou a švédskym ostrovom Gotland, druhý spája fínsku metropolu Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock. Prípad začali vyšetrovať úrady vo Švédsku, Fínsku, Nemecku a Dánsku.
Krátko zo sveta.
Ruskom dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimír Saldo tvrdí, že ukrajinský útok zasiahol nemocnicu. Zahynul podľa neho jeden lekár a ďalší utrpel zranenia. K útoku malo dôjsť v ruskom ovládanom meste Olešky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, kde dochádza k častým bojom medzi ukrajinskými a ruskými jednotkami. Rusko a Ukrajina si v rámci najnovšej dohody sprostredkovanej Spojenými arabskými emirátmi vymenili viac ako 300 vojnových zajacov. 30. decembra sa vrátilo 150 ruských vojakov z územia kontrolovaného kievským režimom. Na výmenu bolo odovzdaných 150 vojnových zajacov ukrajinskej armády. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič vo včerajšom prvom kole volieb novej hlavy štátu napokon nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. O dva týždne sa tak stretne v druhom kole so svojim konzervatívnym súperom Draganom Primoracom. Juhokorejský vyšetrovací tím noci na dnes požiadal o vydanie zatykača na suspendovaného prezidenta Yoon Suk-yeola za nedávne vyhlásenie stanného práva. Yoon predtým nereagoval na tri predvolania, aby sa dostavil na výsluch. Takisto zabránil prehliadkám vo svojich kanceláriách. Letecký útok na nemocnicu Al-Wafa v meste Gaza si podľa palestínskej civilnej ochrany vyžiadal včera najmenej 7 obetí. Izraelská armáda však tvrdí, že uskutočnila presný úder zacielený na členov jednotky vzdušnej obrany Hamas. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s Českom 2-4 v zápase základnej B skupiny majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Otave. Po troch zápasoch majú na konte 3 body za víťazstvo nad Švajčiarskom 2-1 a v tabuľke figurujú na priebežnom 3. mieste. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú zápasom s Kazachstanom, ktorý je na programe už dnes od 19. hodiny stredoeurópskeho času. Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na dnes NHL na ľade Tampa Bay 5-2. Slovenský útočník Juraj Slavkovský si v zápase pripísal mínusový bod. Za Tampu nastúpil na zápas obranca Erik Černák. Washington s Martinom Fehervárim prehral Detroite 2-4. Slovenskému zadákovi pribudla do štatistík mínuska. Calgary prehralo na ľade Vegas 0-3, Buffalo uspelo v St. Louis 4-2, Anaheim porazil Edmonton 5-3, Pittsburgh vyhral nad New Yorkom Island 3-2, Minnesota prehrala s Otavou 1-3, Vegas porazilo Calgary 3-0, Chicago prehralo s Dallasom 1-5 a Los Angeles porazilo Philadelphia 5-4. Švajčiarsky lyžiar Gino Caviezel mal po páde vo včerajšom Super G svetového pohára v Bormiu vyklbené rameno a utrpel zranenie kolena. Caviezel išiel na trať ako prvý a pred skokom San Pietro sa zachytil o bránu. Vo veľkej rýchlosti spadol a klzal sa dlho po strmom zľadovatenom svahu. Okamžite sa ho ujali záchranári. Napokon ho strate transportoval vrtuľník priamo do Švajčiarska. Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft vyhral úvodné podujatie 73. ročníka turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe. Na Schattenbergu triumfoval s náskokom 3,5 boda pred svojim krajanom Janom Herlom. Dominanciu Rakúšanom počiarkol tretím miestom víťaz kvalifikácie Daniel Čofenik. Domáci Nemec Pius Paške skončil štvrtý a udržal si poz lídra celkového poradia svetového pohára. Basketbalisti z Kriskvit ukončili trojzápasovú sériu prehier v typo slovenskej basketbalovej lige. Vo včerajšom stretnutí 20. kola zdolali hráčov Next Gen Slovakia 104-75. Prievidžania zaznamenali šiestý triumf za sebou, keď uspeli nad Spišskými Rytiermi 94-61. V ďalších zápasoch Lučenec prehral s Baníkom Handlová 74-83 a Nitra podľahla Interu Bratislava 84-93. Basketbalisti Bostonu prehrali v noci na dnes zámorskej NBA s Indianou 114-123. V ďalších zápasoch Orlando porazilo tesne Brooklyn 102-101, Boston podľahol Indiene 114-123, Toronto prehralo s Atlantou 107-136, Houston podľahol Miami 100-104, Oklahoma City zdolala Memphis 130-106 a Minnesota vyhrala nad San Antoniom 112-110.
Počasie.
V noci a zajtra by sme nemali podľa meteorológa Petra Jurčoviča počítať so zmenou počasia.
Rátame s tým, že zajtra ráno nejaká veľká zmena počasí nebude, čiže môžeme povedať, že v noci zase väčšinou zamračené, mlisto, ale tam, kde sa vyjasní, tak teplota pôjde asi až pod minus 8, 9, možno aj minus 10, ale zase tam, kde budú hmly, tak tam sa to bude držať na tých hodnotách, čo máme v podstate teraz, nejaký veľký rozdiel tam nebude. Možno niekde plus 3, niekde minus 3, ťažko povedať.
My len doplníme, že očakávame ojedinele aj slabé sneženie alebo mrholenie, aj mrznúce. Možnosť poľadovice. Denná teplota vystúpi na mínus 4 až plus 2 stupne. Na horách a pri slnečnom počasí aj v nižších polohách do 9 stupňov. Bude slabý vietor alebo bezvetrie. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Dnes večer vás pozývame počúvať reláciu Gaučing. Predstavíme vám v nej rehoľníčku, ktorá lieta. Hostkou bude Františka Čačková. Následne vás pozveme počúvať hudbu na večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok predposledného večera tohto roka prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.